Uhin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
Kaixo, Alaitzotxoa Derive Agirre.
Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
Eta kaixo, Egoitzetxe Beste Aduriz eta Entzule Maiteok. Zemo zaude, Alaitz?
Ni, ba, oso motibatuta. Gaur, 33. atala abiatzera goaz, ezta? Zenbaki horrek badu kristauentzat behintzat, zerbait mistikoa, kristok ere 33 atal egin zituen, eta...
Bueno, gu gehiago ingo ditugu, baina, desde luego, zu bai mistika edo mitika.
Ni bai, mitika gehiago, mistika baino, nire kasuan.
Ba, beira, mito batzuk, hain joiztu multinazional handiek eta farmazeutikoek naita sortutako mituak eta osasunean duten ondorioak aztertuko ditugu Uhin Ultramorez. Alegia, osasunaren baldintzatzaile komertzialak, hori izango dira gaurko gaia.
Osasunaren baldintzatzaile komertzialak eta ez pentsa... Mistikoei bakarrik eragiten dietela baldintzatzaile hoiek, eh? Pertsonarik eszeptikoena ere eror daiteke trampan. Baina horretaz guztiaz geroxeago arituko gara, ezta? Aurrena, Ana?
Aurrena eskerrak eman bartizkiogu Jose Rojasi, gaurko lukazoa berari zorbaitiogu. Zuek ez gaitu zuikusten, baina zer daukagun jantzita lai?
Zer daukagun jantzita? Ze, gure outfita, zuk esan bezala, Jose Rojase, alfombra gorritan da galdetzen dute, ba, nor jantzi zaitu?
Hori,
Jose Rojak,
jasek, bai.
Jantzi gaitu, pseudomonen kamiseta bat daukagun.
Pseudomonas, aerofibosa pseudomonas.
Bueno, ez dakit gogoan duzuen, baina hemen pseudomona izeneko bakterio batzuk aipatu genituen podcast honetan, eta konturatu ginen, ba, gu eu ere, nahiko pseudomon edo sasi politak garela, ez da, Ana?
Hombre, gu guapa gea. Erabaki genuen politikoki guapak izatea, talaxe gea.
Bai, gu guapak gara erabaki dugulako politikoki.
Hori da,
ez dago evidentziarik. Ez dago evidentziarik, hori afirmazio hori egiteko, ez da afirmazio bat zientifikoki akuratua.
Ez baina politikoa da.
Erabaki politiko bat da, gu guapak garela. Guk erabaki dugu, horrela, ez da?
Hori da, pseudomonak. Eta Josek, ba, nabaritzen da. Entzuten gaituela eta gainera gizon detailista jatorra, osea ez dakit nola esan.
Bueno, entzule komunitaterik onena baldin badaukaguana, esan egin behar da eta punto. Eta kauzu honetan Jose igual pasa eginda, ezta?
Bai, bai, ez dizuegu guain guztuei guztioi eskatuko mesedez bidaltzeko kamisetak eta azpiko ropa adibidez, baina bueno, hau politaskoa da, daukagu
ikaragarria.
Bai, logoa eta guzti egin digu.
Mikroskopio bat, pseudomonak ondo ikusteko.
Eta azpian jartzen dugu
Uhin Ultramoreak. Bikain, bueno, super eskertuta gaude, Jose, kriston sorpresa hartu dugu.
Ba, bai, gure eskerri beroenak, ultrenak eta moreenak zuretzako.
Zuretzako, orain bai, kamiseta hauek ematen diguten ultrabotereekin, Ana, has gaitezen.
Hasi.
Albisteak.
Batekin hasiko gara gainera. Begira, Cabo Verden egin duten ikerketa batean frogatu dute etxeetan intsektizidadun pintura erabiltzea eraginkorra dela eltxoek transmititzen dituzten gaixotasunei aurre egiteko. Kontua da, eltxoen bidez transmititzen diren gaitzak gaixotasun infekzioso guztien 17%-tik gora direla, eta batez ere eremu tropikaletako eta subtropikaletako populazio pobretuenei eragiten diete. Malaria da larriena eta dengea ohikoena. Bi hoiek eltxoen bidez transmititzen dira, baita zika, txikungunia, sukarroria eta mendebaldeko niloko sukarra ere, besteak beste. Gainera, klima aldaketaren ondorioz, ba eltxo horiek gero eta gehiago hedatzen ari dira munduan. Eltxoen ziztadak prebenitzeko beraz, intsektizidadun pinturak garatu eta probatu dituzte Cabo Verden. Hiru pintura desberdinekin egin dute esperimentua, Cabo Verdeko bi auzo bereziki zaurgarrietan, eta ikusi dute pintura haietako bat, eraginkorra dela, margotu eta urtebete ondoren ere, jarraitzen duelako ba, efektu egiten, ezta? Eltxoak usatzen. Hortaz, tresna baliagarria izan daiteke, gaixotasun horiei aurre egiteko zeiru itzen, Ana?
Oba, eharra, Gora arazi dit, justu guantxe, Argentinan mileirekin eta problemak izaten ari dira.
Bai, denge ageraldi bat dagoelako.
Hori da, denge ageraldi bat izan dute, eta noski, ba, erabiltzen dituzte, intsektuak usatzeko, ba, autan eta
bai, estilo horretakoa. Bai, azalean ematen dituzun esprai hori.
Askotan esprai izaten dira, baina edo krema moduko hoiek, baina, klaro, merkatua dauka dana liberalizatuta, eta prezioak eta, ba, hartu dute bakoitzak, bueno, inflazioa, ez dakiz zenbatekoa da momentu honetan, eta dabiltza.
Baina argazkiren bat ikusi dut, $1,000+ dagoela autanpotia, eh?
Bai.
Bueno.
Eta orduan, ba, bueno, ba, jendearentzako eskuragarria izateari utzi dio, eta eskara prometan ari, ozera, dengea zari gara.
Hortaz, espero dezagun, orain garatu duten pintura hau eraginkorra izateaz aparte, bueno, bai. Ba, ez ustea, merkatuaren menpe ez da, eta eskuragarri jartzea.
Izan dadia bezala alferrik abiltza.
Hori da. Oso ondo, haizu. Bueno, gustatu zaizu albistea, ez da, na?
Bai, izan dezuna, eh? Prezioarekin eta kontuan izatea balima dute hori, izan daiteke irten bide ona.
Uh-huh.
Ona.
Bai.
Ta guai, nize kontatu berdetonen ondotik?
Bueno, eukiko ez du seguru zuri gustatzen zaizun neandertalen albisteren bat edo, ez da, na?
O, uste bali badiazu.
Aipatu, eh?
Claro.
A ber gostin iten aizean oin neandertalei.
Baizea, kontua da ez zintuzte dela, aspertu nahi baina, noski, eukiko ez du anik neandertalei buruzko zerba.
Egiten?
gaurko
albistea baztertu duzu eta ateako duzu neandertalen albiste
bat. Bai, berria da, eh?
Bota.
Diman egindakoa da gainera, Aslorko bazuluan, ebili dira Kantabriako Unibertsitateko arkeologoak orlanean, eta topatu dituzte, zer, eta neandertalen esan zuten penintxulako iparraldeen dauden zaharrenak fosilak. Baina ez dira zaharrenak, ze danok dakigu, zuk ere, bai, seguro. Leze txikin, Arrasaten, badagoela umero bat, hori da, hemen Zorbaldatik anukondora juten
bai, besoko ezurra.
Ezur hori, emakume batena da, eta dauzka, 164,000 urte inguru.
Banekien, 164,000 urte zituela.
Inguru. Ba, orain Aslorren topatu dituzten hauek, 100,000 urte dituzte. Eta 10-12 urteko bi aurren eta heldu gazte baten hortzak dira. Eta ikertzaien esanean, ba, sapiensen hortzen oso antzekoak dira, eta orduan metodologia berri bat garatu dute ezaugarriak ondo bereizteko eta jakiteko ze diferentzia daukaten ba gure espezienarekin. Ta gainera, ba
hortaz neandertalen hortzak ere datu ditugu ana. Ze esateiazu?
Bueno, neandertal hauenak badakizu neandertalak garai luzean bizi izan ziren da justu Aslorren gainera hori da ezaugarrietako bat. Ba, populazioa juntzirela hor bata bestearen atzetik, eta denbora luzez eta jarraian egon zela han jendea bizitzen, eta arrastoak orduan, ba, azaldua ala, bilakaera osoa ikustia dago. Horregatik
puzlea osatzen
dira,
laguntzen claro, du pieza bakoitzak, ez
claro,
da?
Orduan, horregatik dira hain baliotsuak, hortza hauek. Eta hauek bai, hauek badira gurean antzekoak, eta badira nahiko zaharrak, 100,000 urte.
Aizu.
Ez dira azken neandertalak ere?
Aha.
Orduan, bueno, bai, evoluzio horretan, ba, bada zerbait kontuan hartzeko modukoa. Polita, eh?
Bai, primeran. Jai, itzegin dezu, zure neandertal kutxunez, egia esan pixkat kezkatutan egon, aspaldietzen dituelako aipatu, eta ez otezen den pixkat aserre, zure neandertalekin.
Ez, mesedez, bildurra ematen zidan hori, gero leporatuko otei da zen, ba, obsesionatuta omen nago, eos.
Bueno, Ana, baina gu hemen gaude gure obsesioak asetzeko, ez da? Martxa praktikan jartzeko, ez da? Bestela zerrarako egiten dugu podcast bat, haizu, eh?
Bai, nahi deure egiteko, ondo.
Bueno, baina zure obsesio edo zure desira hori bete dugunez, orain nire txanda da. Izan ere irrikitan nago, egunero ikasten da zerbait atalerako jaso dugun ekarpen honen berri emateko. Egoitz mesedez, nahi baduzu edo nahi duzunean, sartu sintonia.
Egunero ikasten da zerbait.
Bueno, Bueno, hasteko, esker mila bihotzez Jon Fernandezi, informazio zientifikoki akuratua bidaltzeagatik, eta bere izena aipatzeko baimena emateagatik ere bai. Jakin dezatela munduan gure entzuleek izena bizenak dituztela, interes handiz entzuten gaituztela eta gainera, beraiek ere badutela zer kontatu noski.
Hori da, ze oraingoz behintzat, ez da inor jaio Wikipedia karunean instalatuta daukala eta beraz, dakiguna ikasi egin dugulako da. Eta gure ezagutzaren iturri nagusia gure ingurukoak dira, ez Nobel saridunak, ez aldizkari zientifikoak, ez dakindungo adituak. Hortaz, eskerrik asko Jon eta bota alaitz.
Ba, esan bezala, Jonek Uin Ultramoreak abildua eluiar.eus elbide elektronikora mezu bat bidali digu eta mezu hori hitzez hitz irakurriko dizuet. Ni ere akuratua izateko. Nik aspaldi entzundan eukan, sagardoa edateagatik euskal arrantzaleek etzutela eskorbutorik harrapatzen, sagardoak C vitamina duelako. Baina duela gutxi ere, irakurri nuen sagardoak etzuela C vitaminarik, eta gezurrezko ustea zela hori. Sagarzukuak ba omen du C vitamina, baina sagardoa egiteko prozesuan oksidatu egiten da eta desagertu egiten da. Elkano Fundazioak egindako ikerkuntza batek hala adierazten du. Ikerkuntza honek dioenez, euskaldunek ez zuten eskorbutorik harrapatzen, ez zeudelako hainbeste denboran itsasoan eta ez sagardoa hartzen zutelako. Ikerketa atxikitzen dizuet ikusi dezazuen eta efektibamente ikerketa bidali digu. Ze esango jazu, lehen esan dugun bezala gure entzule komunitatea munduko onena ez alda.
Fantasia, ze gehiago da hau eskatzea. Ba, jarraitu horrelakoak bidaltzen eta guk horrela osatuko dugu gidoia, ez da? Moztu itxatxi eta kitxo.
Moztu itxatxi,
marabila,
bai,
marabila.
Bai, bai, bueno, honea etorri nahi baldin badezue. Ikasi duzuen hori kontatzera ere, besoak zabalik hartuko zaituztegu eta gure pseudomonen kamisera jantzera.
Ah, hori da, gainera, gainera. Bueno, banik ere jakin dezer bai bitartean, eta jakin deta dibidez, ingurumenerako hobea dela botikak pilulan hartzea, xarabean hartzea baino. Ta zergatik? Ba, pilulak trinkoagoak direnez, leku gutxiago hartzen dute, orduan bilgarri gutxiago behar dute. Gainera, gutxiago galtzen da alferrik eta gutxiago kutsatzen dute. Izan ere, dosia hobeto kalkulatzen da pilulekin eta denbora gehiagoan irauten dute. Haur txikienek ezin dute hartu, baina besteok badakizue berdin baldin badizue pilula edo xarabe hartu, hobe pilula.
Eh? Ara.
Hoxe ikasi dut.
Bai, oso ondo. Ni egile esan, aspaldi ez dut jarabe bat hartu, eh? Baina, bueno, ba, ondo da jakitia.
Badia gauza batzuk ez dakit, adibidez, ez zularen kontrako xarabea. Ja, ateratagan egiten da, ez?
Bai.
Ez zularen kontrako
bai.
Xarabea.
Bai, badakizu ez dela hartu behar ez zularen kontrako xarabea, ez da? Ez zula eginen egin behar da.
Mukia bali maukazu, bai, kateratzeko. Baina hor badao beste bat esaten dena ez zul. Ez produktiboa.
Bai. Zer, inflamazioak eragiten duena. Bueno,
nervioa dagoelako kitzikatuta, eta bai, erabateko baino gehietakoa dago, eta hortan ez geha sartuko, baina bueno, ba, pilula edo hori konprimitu moduan baldin bada, hobeto.
Ingurumenarentzat hobeto. Oso ondo, babaitu ni elikadura kontuak begiratzen ibili naiz, eta ara non topatu dudan, ana, ze intsektu dauden baimenduta Europan. Jateko, eh? Besteak, bizitzeko denak daude baimenduta. Baina jateko, batzuk baimenduta daude, eta beste batzuk jatea debekatuta dago.
Kezakeo, ja. Umetak kilkerra jateko joerare izaten da, kilkerrak bai jateko baimenduta daude.
Umetan kilkerrak jateko joera.
Ez ez zuen ere bilatu kilkerreta, ez. Ez ez zuen baserrikoa.
Zu kilker bat jandezu, esatea zu, ez dinizu zuniztu. Ai, ama, bueno, Ana, ba flipatzen ari naiz, ze kilkerra baimendutako espezie bat da. Lau espezie bakarrik daude baimenduta, adibidez, baten batek txingurriak jateko joera baldin badauka, jakin ez da, legez kontrakoa dela. Bueno, bromaz aparte, komerzializatzeko, ez da, intsektu batzuk, saldu ditzakezu, ekoitzi ditzakezu, eta beste batzuk ez. Esan bezala, espezie bat kilkerra da, eta beste hirurak dira oti edo langosta migratzailea, irinaren arra, eta ohe kakalardoaren larba. Noski, beste edozein elikagaik bezala, ekoizpenerako beren arauak dituzte eta kalitate kontrolak behar dituzten merkaturatzeko, ez du balio kilkerrak bildu zure baserrian, sartaitik pasa eta jendeari eman, jendeari saldu, ezta? Zuk hoietatik esan diazu kilkerra aukeratuko zenukela, ezta? Edo nahiago duzu larbaren bat?
Ez, kilkerrak. Eta gainera gertatzen zait, nahiago ditut itsasoan... Ba, iskirak eta horrelakoak jaten ditugu.
Bai.
Orduan, bai, uste eta adiez, oti bat erresago jango nukela larba bat baino, bai.
Ora, antza daukala, peskatola, bai, langostino itxura dakarako.
Bai. Gambatxo.
Bueno, egia da, mariskoa ere lehen aldiz probatu zuenak ze desesperazio jota egon behar zuen, ez da? Edo txirla bat.
Olagarrua.
Olagarrua.
Ta ze ona.
Bai, ikaragarria. Bueno, ikusten duzuen bezala guk veganoak ez gara, inor ez da perfektua, baina, bueno, intsektuak probatu nahi baldin badituzue, anak bezala kilkerra jan, edo esandako beste hiru hoiek.
Bueno, baina gozia piztu zaigula, goazen, plater nagusira.
Bai,
eh?
Zizkamizka kalde badera utzita, ez da?
Goazen.
Uin ultramoreen begira da.
Ba, uin ultramoren katxarroa aterako dugu, ez da, gure gai nagusia aztertzeko, begibistan ez dagoen hori azaleratzeko, eta aurreko atal batzuetan hitz egin dugu, ba, osasunaren baldintzatzaile sozialei buruz. Izan ere, jakina da, osasunean eta osasun zerbitzuetatik jasotzen dugun hartan, eragin zuzena dutela, ba, generoak, sexuak, jatorriak, adinak, bizilekuak, maila sozioekonomikoak, ikasketa mailak eta egoera legalak. Pentsa, zenbat gauzek, eh? Itz gutxitan esan da, gure kode postalak zenbat urte biziko garen iragartzen du.
Eta hori horrela da, adibidez, Bilbon oso garbi ikusten da eta 10 urteko aldea dago, kode postal, ba, ingurune aberatxekoa eta pobrearen artean.
Bizi itxaropenean.
10 urteko aldea.
Ikaragarria.
Ba, horretaz baino are gutxiago hitz egiten da baldintzatzaile komertzialez. Baina industriaren presioa eta merkatuaren legeak ere osasunaren gaineko eragileak dira, askotan ezkutuan geratzen badira ere. Adibide ezagunak dira tabakoarena eta alkoholarena. Bien kasuan, nabarmen geratu zenean osasunerako kaltegarriak zirela eta kontsumitzaileak galtzen hasi zirena, batzuk zuzenean hil egiten zirelako.
Adibidez.
Ba, kontsumitzaile berriak bilatu zituzten. Hasiera batean gizonak ziren beraien helmuga, gizona izateko bakizu. Edalea eta erretzaile izan behartzen nuen, ba, soberano, pontxe kabaiero, purua, eta gero, emakumeen gana zuzendu ziren.
Tabakoaren industriak konplize ahaltsuak lortu zituen marketing kanpaina basati hartan. Hollywoodeko filmetan emakume misteriotsuak erretzen agertzen ziren, ezta? Eta xampaina edo koktelak edaten zituzten, kopa fin eta eleganteetatik, askatasunaren eta glamurraren ikur bihurtu zen erretzea eta alkola edatea. Eta funtzionatu egin zuen.
Ba bai, oso ondo funtzionatu zuen. Hain ondo, gaur egun Estatu Batuetan eta Europan, biriketako minbizia dela heriotza kausa nagusia bai gizonetan eta baita emakumetan ere. Eta herrialde hauetan tabakoaren gaineko zergak igo eta erretzaileei oztopoak jarri ahala, industria hegoalde globalera ari da bideratzen kontsumitzaile berrien bila, bereziki Afrikara. Izan ere kontinenteak populazio gaztea du, oso erretzaile gutxi eta legedi ahula. Sekulako aukera mendeko berriak sortzeko.
Hori da. Alkolaren industriak berriz, estrategia sotilak erabiltzen ditu ba, edaleak fidelizatzeko. Adibidez, berezi sentiaraztea, sofistikatu, kultu, talde esklusiboak sortzen ditu. Ez da gauza bera, garagardozalea izatea edo ardo garestien kontsumitzailea, ez da? Garagardozaleen artean ere, ba, ez da gauza bera, supermerkatuko marka zurikoa edatea, edo artisau batek egindakoa, erdiaroko fraideen errezeta batekin. Kriston estatusa ematen dizu, ez da?
Bai, eta gainera, baldin bada zure etxe ondoko errekako urarekin, eta horrela ja.
Bai.
Ba, hori guztia, larria bada ere, are larriagoa da kontsumitzaileak titiko aurrak badira. Haiek ere badira industriaren jomuga, gurasoen bitartez. Bueno, Gurasoak esan dugu, baina normalean amak izaten dira kanpaina hauen hartzaileak, eta helburua da sinestaraztea eskaintzen dituzten produktuak ia ezinbestekoak direla aurren garapenerako amaren bularreko esnea baino are hobeak direlakoan.
Ohikoa da aurrentzako esnea hutsaren potoek halako adierazpenak izatea. Garapen kognitiboari laguntzeko osagaiak ditu. Jaioberrien nutrizio egokia bermatzeko aproposa. Ba, The Lancet aldizkari medikoak salatu du publizitate iruzurtia dela eta adierazpen hoiek ez dutela oinarri zientifikorik.
Gainera, ekoizleek lehendik ere praktika hori erabiltzen bazuten ere, orain oihartzun eta eragin handiagoa lortzen dute sare sozialen bidez. Hain zuzen, ama berriei zuzendutako taldeak sortzen dituzte Facebook eta halako plataformetan, teorian haiei babesa emateko eta laguntzeko aholkuen bidez eta horrela, baina berez, beren produktuak saltzeko helburuarekin.
A ber, ez da kasualitatea ez da, gure belaunaldi ia osoak, biberoia hartu izana, zer gertatu zen ba 60-garren hamarkadan? Emakume guztiei batera lehortu zitzaizkien bularrak edo kanpaina komertzialek sinestarazi zieten formula hobea zela haien aurrentzat, ezta? Gainera, ama izan berri diren emakume hoiek kainoi bazka dira, ezta? Batean sekulako ardura daukazu, ume bat daukazu zure menpe, batera esperientziarik ez eta dendena emango zenuke, oza, zure diru guztia emango zenuke, zure ume jaioberri hori babesteko.
Gainera, aurdun gelditzen zaren momentutik, eta lera gore bai emakumea bazara, baina ja galtzen duzu zure gorputzaren gainean erabakiak hartzeko almena itxuraz, eta dana bai, daukate zerbait esateko.
Infantilizatu egiten zaituzte, guztiz.
Eta benetan funtzionatu egiten dute, 70-ko hamarkada aipatu duzu, iazko mendean, baina jarraitzen du mende honetan ere horrelako eragina izaten, igual gure inguruan hain justu ez, baina bai Europan eta
bai. Eta estatu batuetan zer esanik ez.
Bai. Eta inda nabarmena, osasunaren mundu erakundeak ere ohartarazi duela haurtxikien esnearen gaineko interes komertzialen ondorioez. Eta legedia zorroztea ere eskatu du. Izan ere argi dago industriak ez duela mugarik, ez etikarik eta aur jaio berriena gainera ez da adibide bakarra. Esaterako, salaketa latza egin du British Medical Journal aldizkariak, DSM buruko nahasmenduen eskuliburu diagnostiko eta estatistikoen inguruan.
Pentsa, ikaragarria da, DSM da psikiatriako bibliatzat hartzen den eskuliburu bat, baina kritika gogorrak jaso ditu besteak beste gustuko ez duena patologizatzeko duen joera horregatik.
Joera patologiko xamarra dauka, bai.
Bai, guztiz. Adibidez, 1963 arte eren egun, gaixotasun gisa hartzen zuen homosexualitatea, eta transexualitateak berriz, 2012 arte irauntzuen gaitzen zerrendan.
Bai, tala ere, kritika, Estatu Batuetako psikiatriako gida horrek erreferentziazkoa izaten jarraitzen du profesional askorentzat. Ba orain, British Medical Journalek salatu du azken bertsioa berritzean parte hartu dute medikuetako askok, 160 erdiak baino gehiagok, harremanak dituztela industria farmazeutikoarekin. Eta farmazeutiken dirua edo oparia jaso dituztela guztira 13 milioi euroko baliokoak.
Besteak beste, azaldura hauekin dute erlazioa British Medical Journal aldizkari zientifiko honek ikertutako mediku hoiek, depresioa, loezina, disfuntzio sexuala, antsietatea, elikadura nahasteak, eskizofreniaren espektrua, genero disforia, traumak edo adikzioak. Pentsa, zer den, industria farmazeutikoarekin zerikusia duen batek erabakitzea, zer den normala eta zer den gaitza arlo hoietan. Babeitu, hori da gertatu dena DSM eskuliburu edo gida horren azken bertsioan.
Argi dago beraz, industriak bide guztiak erabiltzen dituela osasunari kalte egiten dioten produktuak zuzenean edo zeharka saltzeko. Horren aurrean, The Lancet aldizkariak proposamen zehatzak egin ditu. Azteko, aztertzen diren arlo komertzialak zabaldu behar direla ohartarazi du. Gehienetan kontrola, tabakora, alkolera eta elikagaien industriara mugatzen delako. Ikusi dugunez ordea, beste arlo batzuek ere behar dute kontrola eta erregulazioa.
Ba, bai, eta delantzeten arabera, arlo hiek dira industria militarra, logikoa, dirudi, ja. Ezta? Automobilgintza ere bai, mehatzaritza, informazioaren teknologiak, eraikuntza, banketxeak eta aseguruak.
Horrez gain, kontsumitzaileak lortzeko eta beren produktuak saltzeko erabiltzen dituzten praktikak eta estrategiak aztertzea eta sailkatzea proposatzen dute. Ze praktikak ere halakoxeak dira. Eta hori guztia kontuan hartuta, lege, araudi eta kontrol sistema egokiak eta eraginkorrak ezartzea nazioarteko mailan. Ila batez.
Ila batez. Badago, lan pixkat, ez da? Lan pixkat daukate aurretik. Bueno, guk gaurko lana ana bukatzen ari gara.
Jai gea, gu langile finak, hemen txegabiltza, ari gara, falta zaigu azkeneko atala, dela?
Egia, gezurra, edo ez dago bidentziari.
Ez dago bidentziari, guazen.
Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
Ea, bazua hasiko zara?
Bai, hasiko naiz. Ia. Alkola kozinatzean lurrundu egiten da, beraz, aurrek eta urdunek adibidez, arazori gabe janditzakete ardoarekin kozinatutako, ba, ezakin masaiak edo ardo txuria duten saltsak.
Aha, ba behitu, disgusto bat emango izutana, zenik beti pentsatu dut hau egia zela, ez da, bazuk hori, ba, txampiñoiei ardo txuria botatzei ozunean, gero umeek ez dutela ardo txuririk edaten platerean, eta oain dela gutxi irakurri dut, ba, itxuraz zuk irakurri duzun informazio berdina, guztia ez dela lurruntzen eta alkola gelditzen dela platerean, janarian.
Ba, disgustu amandi dazu, ez asmatu duzulako, baizik eta nik ere botatzen dio dalako baitxapilea eta ardo txurila, eta oi askoari ere, bai.
Hori, bai, gara, denari bat, kilkerrei botatzen diezu, ginebra pixkat.
Kantatu dezan, ez da? Ez, benetan, ba, bai, egia da, ez dela lurruntzen, alegia gezurra da hasieran egin dudan
afirmazioa.
Bai, alkola kozinatzean ez da erabat lurruntzen. Orduan kontuz ibili beharra dago eta hori jakin
behintzat, alkolarekin doala zu kozinatutako plater hori.
Hori da.
Ana, nik esango banizu ornitorrinkoek distira egiten dutela uin ultramoren pean.
Niz esako dizut, ornitorrinkoek edo zer gauza egiten dute. Bueno, animalia bitxiagorik.
Oraindik ez ditugu ornitorrinkoak azal aztertu gure uin ultramorearen katxarroarekin.
Bai,
zuk uste duzu distira egingo dutela?
Ez dakit, ni badakit, hasieran uste zutela gezurretazkoa zela, eta ekarri zuten ian Europara, ba, ornitorrinko bat Australiatik, uste zuten gezurretazkoa zela, eta josita zitula animalia desberdinen zatiak.
Bai, bueno, eske, ala ematen du.
Bai, despistatu zaitu torrekin, zuzet erantzun. Ez dakit zer erantzun, bega, bota, ez azu.
Bueno, ba, egia da.
Egia da. Bai. Enitzera usartzen esatea, ez ez, baina,
bueno,
baietzen,
ba... ez dakit nun irakurri dudan informazio txoro xamarrau, ez da?
National Geographic, seguro, seguro.
Ez dakit jakin behar genuen, baino dagoeneko badakigu ornitorrinkoek iztira.
Gure maskota, hemendik aurrea, badaukago maskota.
Bueno, orain mesedez, ez diezagutela bidali ornitorrinko bat, hemen maskota gisa ukitzeko, eh?
Ez. Biziri balima dago, ez jateko dira hauek?
Ana...
Bueno, barkatu, ja. Gozea daukat ez da, nabaritzen da. Bagoaz. Banoa, ugaztunetan, arrak kemeak baino handiagoak izaten dira beti, alegia, gorputz masa handiagoa dute arrek emeak baino. Beti, eh?
Claro, beti horretan
bueno, insistitzen naiz. Bueno, beti, bataz beste, naiz, ugaztunetan, ugaztun guztiak. Ia, gure espezian,
ba, beitu.
Arrak handiagoa dira, bestakit, gorilak,
arrak, emeak baina hundia.
Bueno, bai, behiak eta zezenak, zesango zen nuke.
Esango nuk beti, afirmazioa balitz, beti handiagoak direla, esango nuke gezurra dela, batez beste baldin bada, esango nuke egia dela. Baten batek kalkulatuko zuen, ez dakit?
Bale, ba, ez da egia.
Ez da ere.
Ez da egia.
Ah?
Bataz beste eta begiratu eta ugaztun guztiak aintzat hartuta, ez dira arrak izaten emeak baina handiagoak.
Eta zer dira, berdinak?
Bai, gutxi gora bera, bai. Badaude ugaztun espezie batzuk, ba, emeak handiagoak direnak. Gertatzen da guk ezagutzen ditugunak eta guk geu ere zentroan jartzeko ohitura horrekin.
Bai, antropozentrikoak gara eta.
Hoxe, ba, la uste dugu, baina ez, gezurra.
Bueno, nik ere sexuekin eta sexuarekin zerikusia duen afirmazio bat ekarri dut, pentsatu dudalako ikaragarri gustatuko zaizula, Ana Maitea. Emakumeen itxaropena orgasmo bat izateko, handiagoa da sexua beste emakume batekin praktikatzerakoan gizon batekin baino. Adi entzuleok ez gara ari esaten edo galdetzen norekin daukazun aukera handiagoa orgasmoa eukitzeko beste emakume batekin edo gizon batekin. Baizik eta norekin daukazun esperantza handiagoa.
Bai.
Ze uste duzu? Egia dela nik esandakoa?
Emakume batek uste duela aukera gehiago dituela orgasmo bat izateko emakume batekin bali maduka sexuak gizon batekin izatea, baino hori egia izango da. Kontua da evidentziarik ez dagoela, ez da?
Evidentziarik ez dagoela? Ba, nik esango izut, bai egia dela, eta bai evidentzia dagoela.
Bueno, ikertu dute.
Ikertu dute.
Ze ona. Ezango nuke egia dela, danok, igual pasatea dozoko gilateke eta bai, bitu.
Ana, Social Psychological and Personality Science aldizkariak argitaratu du ikerketa bat, eta horixe frogatu du. Titularra irakurriko izut, Study shows link between partner gender and orgasm expectations for women. Alegia, baina zuk pentsa nola den gauza, emakume heterosexualoi, ni bezalako batei, esaten baldin badiozu, beitu, oheratuko zara beste emakume batekin, naizta zuri ez gustatu beste emakumeak.
Eta hala ere, pentsatzen dezu.
Eta gehiago daukazu horrekin.
Aukera gehiago izango dituzu.
Bai, bueno, favorez,
bai, bai.
Mutilok oso gaizki hitz egiten du zuetaz.
Zerbait,
evidentzia honen gainean aldaketak egiten hasi behartzarete. Zuen performantzean.
Ba, seguro asko. Bai. Iritzi horri buelta eman alizateko, ez da?
Hori da. Bueno, ba, informazio, servizu publiko informazio
honekin
bukatuko dugu aurko atala.
Informazio praktiko erabilgarria.
Bai, oso ondo.
Hoxe, ba, eskerrik asko, egoitz etxe beste aduriz.
Gure teknikari Maitea eta fina.
Eta zer esanik ez, entzuleoi, bueno, Jose,
Jon Fernandez,
bai, eta beste guztioi.
Eta beste guztioi.
Bai, apuntatuta dauzkagu, jaso ditugun beste egunero ikasten da zerbait atalerako bidali dizkigu ez zuen mezu horiek.
Eta txandaka botatzen joango gara, oso ondo. Gogoratu ala ere, dakizuena jarraitu bidaltzen Win
ultramariakabildua
eluiar.eus elbidera. Eta baita ere, basare sozialen bidez, Twitter barra Isa, Mastodon, Instagram, kalean, dala gure sare sozialik gogokoena.
Babai.
Guri jakinarazteaz. Urrengo atalera arte, aio!
Aio!
Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webgunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
Zuk ilker bat jandezu, esateia zu, ezin dizu zuniztu.